Ühe tuntud muusikaili laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen und bienvenue. Welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Kust leida miljardeid? Seistes tollel külmal jaanuaripäeval riigikantselei aknal ja võttes vastu masside juubeldusi, oli ta siiski haaratud hirmust ja mitte asjata. Oma memuaarides meenutab doktor Hjalmar Schacht järgmist. Mulle jäi tunne, et see mees oli surutud küüru selle vastutuse koorma all, mis oli tema õlgadele asetatud. See ei olnud näitlemine, vaid kajastas tõelisi emotsioone. Hjalmar Schacht, maagiku memuaari teine osa, lehekülg 52. Kuid Hitler oli inimene, kes oli suuteline sellist koormat valitsema. Vaatamata sellele, et tema vastas oli suur rahvuslik tragöödia, suur tööpuudus, üldised raskused, peatäielik tööstuslik stagnatsioon, nähtused, mida eelmised poliitikud polnud suutelised isegi mitte leevendama, siis see nooruslik juht võttis seda kui väljakutset, kui ettemääratust ning asus neid probleeme lahendama jõu ja ettemääratuse seguga. Erinevalt teistest vastutavatest või vastutustundetutest poliitikutest 20. sajandi Euroopas ei arvanud Hitler, et majandus paraneb ise ning nemad peavad ainult ootama, vaatamata sellele, et majandus tabab üks hoop teise järel ning imet ei sünni. Tööstus suri, miljonid töötud trampisid tänavatel otsides tööd ja leiba. Neil aegadel oli tavaliseks rohuks majanduslike raskuste puhul nii nimetatud püksirihma pingutamine nii era- kui riigisektoris. Seega siis olid juhid enne teda vähendanud palku, lühendanud abirahade saamise aega ning vähendanud investeeringuid. Riigi elatustase oli tõmbunud kokku nagu nõelaga torgatud õhupall. Loomulik, et sellises olukorras isegi pärast poolt aastat, mille jooksul saadi töötu abiraha, ei olnud mingeid väljavaateid saada uut tööd. Seda lihtsalt polnud. Vastupidi, kõik need töötud muutusid kerjusteks, kes käisid ühe heategevusukse tagant teise taha, või jõlkusid päevast päeva tööturuameti uste taga lootes imele, mida ei sündinud. Inimesed ostsid aina vähem ja vähem. See omakorda viis pankrotti suure hulga väikeseid ja keskmisi ärisid, mis omakorda lisas inimesi töötu abiraha järjekordadesse. Aastaks 1932 oli Saksamaal tootmine pea olematu. Keskmised aasta investeeringud olid kukkunud 3 miljardilt margalt 500 miljoni margani. Majandus stagneerus, kuna kellelgi ei olnud raha renoveerimiseks või tootmiseks. Ka valitsus polnud paremas seisus. Valitsusel puudus igasugune initsiatiiv ja idee olukorra parandamiseks. Ta oli praktiliselt pankrotis. Laekumistest läks kuni 2/3 töötu abirahade maksmiseks. Kuid Hitler oli aru saanud, et olukorra parandamiseks peab just nimelt valitsus midagi ette võtma, midagi julget ja omapärast, et väljuda sellest nõiaringist. Töötusega saab võidelda ainult siis, kui anda tööstusele vahendeid, millega uuendada ja toota, ning selle abil luua uusi töökohti, mis omakorda vähendab tööpuudust. Majanduslikku tõusu on võimalik saavutada ainult majandust stimuleerides, tuues ta kaasaega, et oleks võimalik toota uusi tooteid. Kuna Saksamaal puudusid looduslikud naftavarud, kuid olid kivisöövarud, siis oli vaja uuendada kivisöö tootmist ja sellega seotud toodete arendust. Tehnoloogiad olid olemas, kuid vaja oli vaid tõuged tootmise alustamiseks. Saksamaal oli patent kunstkummile nimega Buna. Lisaks sellele vedeles patendiametis veel sadu ja tuhandeid teisi originaalseid ja häid ideid. Suured avalikud tööd oli teine võimalus luua juurde töökohti, stimuleerida tööstust ja arendada majandust. Saksamaa halvad teed vajasid parandamist. Moodne maailm nõudis korralikku teedevõrgustikku, mis iseenesest aitaks kaasa majanduse elavdamisele. Uued korralikud teed stimuleeriksid ka autotööstus, mis oli Saksamaal olemas, kuid tootis vaid marginaalse osa Euroopa autoturust. Näiteks ainuüksi Prantsusmaa tootis 5 korda nii palju autosid kui Saksamaa. Peaaegu 10 aastat varem, olles poliitilise vangina müüride vahel, oli Hitler näinud tulevikku, kus tervet Saksamaad kattis korralike teede võrgustik, millel vurasid tuhanded ja tuhanded Saksamaal toodetud autod. Samal ajal visandas ta ka oma konseptauto, mis hiljem sai tuntuks kui Volkswagen. Enne Hitleri võimule saamist oli auto rikaste privileeg. Hitler tahtis seda muuta, et igal seda soovival sakslasel võis olla oma auto. Selles pidi saama Saksa rahva abimees tööajaks ja sõber vabaks ajaks. Selles pidi saama vahend, mille abil iga sakslane võis avastada oma riigi ilu ja tutvuda selle mitmekesisusega. Selline siseturism oli samuti õlekõrs, et arenev majandus jõuaks igasse linna, iga sakslaseni. Algusest peale oli Hitleril idee, et see auto pidi saama miljonitele kättesaadavaks. Selle tootmise keskus aga Saksamaa täht tähtsaimaks tootmiskeskuseks. Idee, mis samuti piinas Hitlerit tema vangistuse ajal, oli elamuehitus, mis pidi aitama sakslastel parandada oma elutingimusi ning soodustama pereelu ja sellega seotult ka uue põlvkonna sündimist. Seoses sellega olid Hitleril valmis plaanid nii elamuehituseks kui ka suurteks ja uhketeks ühiskondlikeks ehitisteks, kus juures paljud neist projektidest on alles tänaseni. Need ideed sisaldasid eramaja plaani koos oma aiaga, neid ehitati Saksamaal lõpuks sadu tuhandeid, ning ka kaetud staadion Berliinis, mis teostus osaliselt olümpiastaadionina ja suur kongresside hoone, mis oleks olnud suurim tollases Euroopas ja visuaalselt toonud esile rahvussotsialismi suurust, kõik need visandid olid olemas. Suhteliselt Hitleri vaenulik ajaloolane Werner Maser, kuidas muidu oleks ta leidnud oma raamatule väljaandjaid, selgitab. Tegemist oleks olnud kupliga kaetud ehitisega, mille kõrgust kuni 220 meetrit, läbimõõt 250 meetrit ning mahutavus kuni 190 000 inimest seistes. Hoone oleks olnud 17 korda suurem kui kuulus Püha Pauluse kirik Vatikanis ja kõik, kes seda disainis Hitler, kui ta istus vanglas ja kirjutas oma Mein Kampfi. Maser, teos Hitler, lehekülg 100. Seega olid Hitleril ambitsioonid ja ideed juba enne, kui ta valitsuse ohjad enda kätte sai ja peab mainima, et paljud tema projektidest viidi ka ellu. Õnneks oli tal 30-ndatel kõik vajalik käes, töölised, insenerid, ettevõtjad. Lisaks mainis Maser. Oma poliitilise karjääri algusest saati oli Hitler väga süstemaatiline. Ta teadis juba varakult, mida soovib ja vajab ja lähtus sellest oma plaanide koostamisel. Hitlerile oli omane kõrge intelligents ja taibukus tehnilistes küsimustes. Selle oli ta saavutanud, lugedes oma nooruses tuhandeid tunde tehnilisi raamatuid. Hitler luges ja töötas läbi lugematu hulga raamatuid. Ta kogus suure hulga erinevaid teadmisi ja kasutas neid oskuslikult ära oma kõnedes. Sellise hariduse tulemusel oli tal ideid, mis hämmastasid kaasaegseid oma lihtsuse ja vahest ka otsekohesusega, kirjutas doktor Schacht. Oli vaja miljoneid marku, et alustada ja läbi viia plaanitud sotsiaalmajanduslike uuendusi, et Saksamaa oleks võimas ja arenenud riik Euroopas. Selle sees pühkida minema krooniline töötus ning investeerida see raha objektiivselt, et saada maksimumkasu riigile. Majanduslikes asjades ei olnud Hitler diktaator. Ta sai aru, et majandust ei saa juhtida nagu armeed. Vaja oli tohutult initsiatiivi, sest see oli edu tagatis. Seega majanduses oli Hitler rohkem nagu katalüsaator. Ta uskus üksik indiviidi jõusse ja selle isiku loovuse äratamisse, selline lähenemine tõi maksimaalselt soovitud tagajärgi. Samuti ei ignoreerinud Hitler tulupõhist majandust. Võttes inimeselt võimaluse saada tulu, mis lähtub ja on seotud tema panusega protsessi, võtad inimeselt initsiatiivi ja huvi arendada nii ennast kui ka üksust, mille heaks ta töötab. Hitler teadis, et selliste põhimõtete ignoreerimine oli viinud Nõukogude Liidu seisu, milles ta oli. Isikliku initsiatiivi surumine riikliku monopoli raamidesse näitas juba tollal, et selline käik on kahjulik riigile ja ühiskonnale, mida selline riik üleval hoiab. Hitler suhtus alati ettevaatlikult juhitud majandusse. Riik annab suunad ja vajadusel aitab, kuid ta ei pea juhtima. Ühe geeniuse mõttetöö on kordi olulisem kui aastaid kontoris istumine ja numbrite kokkulöömine. Nii ta ütles. Just nii nagu on olemas poliitiline eliit, on olemas ka majanduslik eliit. Hitler kavatses hoida majandusel silma peal ja ebakompetentsed juhid viia madalamale kohale ja samas premeerida ja edutada asjalikke ja visionaalseid juhte. Ta leidis, et on oluline, et juhid, kes näitavad üles initsiatiivi ning kalduvusi julgelt eksperimenteerida, saaksid premeeritud nii materiaalselt kui moraalselt ning et sellised juhid ei peaks kartma riigi karvast kätt. Samuti oli Hitleri seisukoht, et ühtegi direktorit või omanikku ei tohi piirata sellel põhjusel, et isik ei soovi liituda rahvussotsialistliku liikumisega. Alati peab jääma kriteeriumiks inimese soov teha tööd ja arendada ennast koos oma ettevõttega, mitte tema kuulumine poliitilisse liikumisse. Hitler kasutas sama pragmaatilist mõttemalli nii majanduses kui ka administreerimises. Põhiline, mida ta oma alluvatelt nõudis, oli kompetentsus ja efektiivsus. Kuni 80% kolmanda riigi funksionääridest ei olnud kunagi kutsutud liituma rahvussotsialistliku töölisparteiga ja isegi mitmed tema kabineti ministrid ja isegi saadikud ei kuulunud kunagi rahvussotsialistliku tööparteisse, kuid nad olid head töötajad, lojaalsed riigile ning väga võimekad. Kuigi ta hoidis silma peal igat sorti opportunistidel, ei seganud seedal neid kasutamaks riigi ja rahva hüvanguks. Antud juhul on parim näide doktor Otto Meissner, kes töötas riigikantselei juhina juba enne Hitlerit ja kuni Hitleri saamiseni kantsleriks, kes andis endast kõik, et Hitler ei saaks kantsleriks, kuid samas oli tegemist võimeka ja haritud inimesega, kes tundis oma tööd ja oli lojaalne eelkõige riigile. Ja samas ametis teenis ta Hitlerit kõik need 12 aastat. Teine markantne näide oleks olnud doktor Hjalmar Schacht, kes ei paistnud kunagi silma kui Hitleri pooldaja. Opportunist ja enesekeskne isik, kuid võimekas majandusmees. Hitler rakendas ta riigi teenistusse ning selle töösturi ja pankuri abil sai Hitler Reichile jalad alla. 10 aastat varem oli Schacht leiutanud nii nimetatud Rentenmarga ja päästnud Weimari vabariigi majanduslikus krahist. Kohe pärast võimule saamist määras Hitler Schachti riigipanga direktoriks ja hiljem majandusministriks ja peab ütlema, et selle isiku trikid olid need, mis aitasid kolmanda riigi rajale ning täiendasid Hitleri plaane majandusliku tõusu saavutamiseks. Planeerides Saksamaa päästmist täielikust krahist, kutsus Hitler veebruaris enda juurde riigipanga juhi doktor Hans Lutteri, kes oli sellel kohal alates 1930. aastast, ja esitas talle küsimuse. Kui palju läheb vaja raha, et alustada Saksamaa päästmist sellest olukorrast? Lutter, kes oli hea administraator, kuid kellel puudusid uued ideed, vastas selle peale lihtsalt. 150 miljonit marka. See vastus näitas, kuidas eelmised poliitikud olid ignoreerinud olukorda. Kui riik maksis iga kuu abirahaks välja miljardeid, siis oli vaja ainult 150 miljonit, et lükata käima riigi taas elustamise plaan. Järgmisena võttis Hitler käsile doktor Schachti. Küsimus oli selline. Meie peamiseks ja esmaseks ülesandeks on võidelda töötusega. Milline on teie ettepanek leida raha, kui mitte kasutada riigipangas olevat? Kui palju läheks vaja? On teil selles suhtes ideid? Schacht märkis, et ei taha riigipanga juhile halba soovida. Kuid Hitler kinnitas, et suhteliselt võimekas doktor Luther ei jää mitte partele puhkama, vaid saab ka tööd vastavalt oma võimetele, mille peale oli Schacht valmis väljakutse vastu võtma. Schacht oli olnud riigipanga president ajavahemikul 1923 kuni 1930, kuid siis vallandatud. Nüüd leidis ta, et tema tagasipöördumine võrdub triumfiga. See tõstis tema eneseteadvust. Paari nädala jooksul rakendas ta plaani, mis viis Saksamaa välja majanduslikust mülkast, kus ta oli. Siin kohal jätama kuulajatele võimaluse ise järgi uurida, kuidas täpselt see toimus. Selleks on mitu põhjust. Esiteks tuleks nüüd siin lugeda mitmeid lehekülgi suhteliselt kuiva finantsilist teksti, mille ümberpanemiseks teile arusaadavasse vormi ei ole mul lihtsalt ettevalmistust ja ka mitte viitsimist. Ja 99%-le kuulajatest jääks see nii kui nii arusaamatuks. Seega lühendatud korras leiti moodus võlakirjade abil suurendada raharinglust, mis andis võimaluse investeerida ettevõtetesse, kes seejärel investeeringute tagasi tootmiseks palkasid tööle inimesi, kelle suurenenud ostujõud liigutas käibesse suurema hulga raha, mille abil riik ostis kokku ja likvideeris algsed võlakirjad. Selge. Lisaks otsestele finantsilistele abinõudele kasutas valitsus saadud võlakirju ja alustas ka teede ehitusprojekte. Irrigatsiooniprojekte ja pankrotti läinud talude väljaostmist pankadelt ja nende super odavad tagasi müümist endistele omanikele, talupoegadele. Lisaks tegi valitsus laenude tagasimaksmisel järgmise korra. Esimese lapse sünd kustutas 25% võlasummast. Järgmine laps kustutas järgmise 25% ja seda, kuni võlg oli makstud. Selliste meetmete tulemus oli, et kahe aastaga likvideeriti tööpuudus praktiliselt täielikult ning Saksamaa majandus hakkas minema tõusuteed. Pärast sõda esitati Schachtile, kes oli siis juba Nürnbergi tribunalis kohtualune küsimus tema osaluse kohta Saksamaa ülesehitamises. Vastus oli selline. Ma ei usu, et Hitleril polnud muud võimalust, kui tulla Roomates minu juurde abi järele. Ma olin seal, mul oli ideid ja me tegime koostööd. Poleks seal olnud mina, oleks Hitler leidnud muid väljapääse. See ei olnud tema loomuses anda alla ja loobuda plaanide elluviimisest. Teil on kerge ütelda, härra süüdistaja, et ma oleksin pidanud istuma ja Hitlerit mitte aitama. Laskma tal surra, kuid koos temaga oleks surnud kogu Saksa rahvas. Isegi marksistid tunnustasid Hitleri võimekust. Ja seda just Saksamaa kriisist väljatoomisel. Isegi marksistid tunnustasid Hitleri võimekust Saksamaa kriisist väljatoomisel ja enda täielikku läbikukkumist. 1934. aasta juunis ilmus ajalehes Zeitschrift für Sozialismus, mida anti välja eksiilis, artikkel, millest ka järgmine lõik. Meid pandi fakti ette, et äärmuseni viidud proletariaat on pea kõik töötu. Diplomeeritud noorsugu ilma kindla tulevikuta. Keskklassi esindajad pankrotti äärel. Farmerid olid pea kõik kaotamas oma maad. Me kõik olime omadega lootusetult metsas. Ainuke, mida me suutsime rahvale pakkuda, olid kõned sotsialismi toredusest.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen, à bientôt.